ձեզ եթերում կիրակնահավերժականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթվա ընթացքում ընդդիմությունը շարունակեց ցույցերը քայլարշավելով փողոցներով, ավտոերթեր կազմակերպելով տարբեր վայրերում։ Ընդդիմադիրների փորձերը փակել փողոցները կանխվում էին ոստիկանական ուժերի կողմից, որի ընթացքում ընդդիմադիր ակտիվիստները բերման էին ենթարկվում։ Այսպես էլ ընդդիմությանը չհաջողվեց ապահովել այսպես կոչված կրիտիկական զանգվածը, որը կարող է նոր թափ հաղորդել շարժմանը։ Ընդդիմադիրները կրկին շարունակեցին իրենց ելույթներում քննադատել իշխանություններին, մեղադրել Ղարաբաղը հանձնելու մեջ, անվերջ կրկնելով առանց Թուրքի Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան կարգախոսները։ Շաբաթվա ընթացքում ընդդիմադիրների քննադատության թիրախում հայտնվեց նաև ԱՄՆ-ի դեսպան Լին Թրեյսին, որը գովեստով խոսեց Հայաստանի ժողովրդավարության մասին և ասաց, որ ԱՄՆ-ը օգնելու է հայ ժողովրդին ժողովրդավարացման ճանապարհին։
Մենք հանձնարու ենք օգնել հայ ժողովրդին կառուցելու այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են, ու այն ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդն ընտրեց 2018 թվականին և մեկ անգամ ևս վերահաստատեց 2021 թվականին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։
Կրկին դիմում եմ հարգարժան դեսպանին, միջազգային կազմակերպություններին, ներկայացուցիչներին, վերջ տվեք երկակի ստանդարտներին։
Ընդդիմությունը մեղադրում է, որ ԱՄՆ-ի դեսպանը չի քննադատել իշխանություններին ընդդիմադիրների նկատմամբ ոստիկանական վիրտ ուժի կիրառման համար։ Ընդդիմադիր գործիչները պնդում են, թե ԱՄՆ-ը երկակի ստանդարտներ է կիրառում, խոսում է ժողովրդավարության մասին և անտեսում վիրտ ուժի կիրառումը իրենց նկատմամբ։ Բայց ԱՄՆ-ի դեսպանը և ընդհանրապես Միացյալ Նահանգները մեկնաբանել են ոստիկանության գործողությունները և մտահոգություն են հայտնել այդ արդիվ, կոչ անելով միաժամանակ և կառավարությանը և ընդդիմությանը հարգել ժողովրդավարական ինստիտուտները։ Ընդդիմադիր ցուցարարները բողոքի ակցիա անցկացրեցին Լիտվայի նախագահի այցի ժամանակ և հանդիպում խնդրեցին նրանից, սակայն օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրը հրաժարվեց հանդիպել ընդդիմադիրներին։ Ընդդիմադիր գործիչները այս շաբաթ ներկայացրեցին այսպես կոչված արժանապատիվ խաղաղության ծրագիրը, որն ընթերցեց Իշխան Սաղաթելյանը։ Այն առանձնապես չի տարբերվում կառավարության ծրագրային դրույթներից։ Դաշնակցական գործիչը հայտարարեց, թե վարչապետը Բրյուսելում ժողովրդի անունից բանակցելու մանդատ չունի, կրկին դավաճանության մեջ մեղադրեց իշխանություններին։
44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի մարտավարական առումով անհրաժեշտ է։ Առաջին, զերծ մնալ շտապողական, վտանգավոր և ճակատագրական կտրուկ քայլերից մինչև աշխարհակահաղական տագնապալի իրավիճակի հարաբերական կայունացումը և հստակեցումը։ Երկրորդ, ձևավորել անվտանգային այնպիսի մթնոլորտ, որը կանխատեսելի և ընկալելի կլինի ռազմավարական դաշնակցի և տարածաշրջանային ու միջազգային այլ կարևոր գործընկերների համար։ Նոր աշխարհակարգի ստեղծման պայմաններում անվտանգային, արդյունավետ և հայանպաստ մեխանիզմների ապահովման նպատակով։ Երրորդ, ռազմական, ռազմաարդյունաբերական, տեխնոլոգիական, տնտեսական և ենթակառուցվածքային բոլոր ուղղություններով անհապաղ մշակել և կյանքի կոչել հեռանկային ԱԻ-ն և ռազմավարական հայեցակարգ։ Եվ չորրորդ, համախմբել համայն հայության ողջ ներուժը, և սփյուռքը պետք է դառնա մասնակից ու պատասխանատու համահայկական օրակարգերի խնդիրների կենսագործման համար։ Սրանք մենք համարում ենք շատ կարևոր և սկզբունքային հարցեր։ Հարգելի այրենակիցներ, մենք համոզված ենք, որ իրական խաղաղության, հաշտեցման և համագոյակության ապահովմանը պետք է անպայմանորեն նախորդեն չլուծված խնդիրների վերաբերյալ փող համաձայնություններ։ Ուստի Հայաստանը պետք է առաջարկի հայ-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգը բաժանել երկու փուլի։ Առաջինը հարաբերությունների կարգավորման սկզբունքների հստակեցում եւ համաձայնեցում եւ երկրորդ բուն խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցումներ եւ անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի կնքում։
Իշխանությունները հանգիստ են վերաբերվում այս ցույցերին, գտնում են, որ անդիմությունն ընդհանրապես ասելիք չունի եւ անդիմադիրների քաղաքական կարգախոսները ժողովրդական աջակցություն չունեն։ Ռուբեն Ռուբինյան, Սերդար Քալեչ հանդիպումները շարունակվում են, արդեն տեղի ունեցել 3 հանդիպում, առաջինը Մոսկվայում, մյուս 2-ը Վիեննայում, ինչ են քննարկում Հայաստանը եւ Թուրքիան բանակցություններում, փորձենք պարզել։ Երևանի ստուդիայում իմ բացառիկ հյուրն է հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման բանակցությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Բարևձեզ, պարոն Ռուբինյան, շնորհակալություն մեր ժամանակ հատկացնելու համար, արդեն 3 հանդիպում է տեղի ունեցել, շուրջ 5 ամիս է անցել։ Առաջին հանդիպումը պարզապես ճանաչողական բնույթ է կրել, սակայն այս ամիս արդեն 3-րդ հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Եթե բնութագրելու լինեք, ինչպես կներկայացնեք բանակցությունների ընթացքը, առաջընթաց կա, կարող ենք ասել, որ կա առաջընթաց, պայմանավորվածություններ կան, թե դեռ ամեն ինչ նախնական փուլում է գտնվում, արդեն չնայած շուրջ 5 ամիս անցել է բանակցությունների, բայց առայժմ ոչ մի հստակություն չկա, համենայն դեպս հարաբերակելու համար ոչ մի կոնկրետ ձեռքբերում չի նշվում, խնդրեմ։
Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, արդեն 3 հանդիպում եմ ես ունեցել Թուրքիայի ներկայացուցիչի հետ եւ բոլոր 3 հանդիպումներում մենք նշել եւ վերահաստատել ենք կողմերի հանձնարարությունը ամբողջական կարգավորման հարաբերությունների երկու երկրների միջև եւ որ գործընթացը պետք է տեղի ունենա առանց նախապայմանների։ Գործընթացը դեռ նախնական փուլում է։ Մենք միշտ հայտարել ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է անհապաղ առանց նախապայմանների կարգավորել հարաբերությունները, ինչը ենթադրում է սահմանների բացում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, եւ հետագա ընթացքը կարծում եմ կախված է Թուրքիայի կամքից։ Սա է իրավիճակը այս պայդրության։
Պարոն Ռուբինյան, հետաքրքիր տարընթացումներ կան մեր արտգործ նախարարության եւ Թուրքիայի արտգործ նախարարության հայտարարությունում։ Ձեր վերջին հանդիպումից հետո, օրինակ, ԱԳՆ-ն հայտարարեց հետեւյալ. Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի վերասահմանագծման վերաբերյալ որևէ քննարկում կամ պայմանավորվածություն չկա, բայց ահա Թուրքիայի արտգործ նախարարը նույն ժամանակ հայտարարեց, թե Երևանն ու Անկարան արդեն համաձայնության է եկել քննարկելու երկու երկրների միջև սահմանի հստակեցման հարցը։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցին։
Նշալ հայտարարությունները ոչ թե մեր վերջին հանդիպումից հետո են եղել, այլ առաջ նախ հայտարարություններ արել Թուրքիայի արտգործ նախարարությունը, որին արձագանքել էր Հայաստանի արտգործ նախարարությունը։ Ես կարող եմ վերահաստատել Հայաստանի արտգործ նախարարության հայտարարությունը, այդ հարցի քննարկում չկա, այդ հարցի շուրջ որևէ պայմանավորվածություն չկա, նման հարց բանակցությունների օրակարգում չկա։
Իհարկե, սահմանների հստակեցման հարցը նշանակում է միմյանց սահմանների ճանաչման հարց, որին կարող է հաջորդել արդեն սահմանների բացման հարցը։ Այսօք սա չի նշանակում, որ սահմանների բացման նախապայմանը Թուրքիայի սահմանների ճանաչումն է։ Այս հարցի հետ կապված Թուրքիան միշտ պնդում է, թե Հայաստանի, օրինակ, նաև այդ հանգամանքը կա, Թուրքիան ասում է, թե Հայաստանի սահմանադրությունը տարածքային պահանջներ ունի Թուրքիայից, ինչի մասին է խոսքը։ Արդյոք խոսքը անկախության հռչակագրի մասին չէ, որը պաշտպանության սահմանադրության մեջ որևէ բան չկա, բայց սահմանադրության մեջ հղում կա անկախության հռչակագիրը, որտեղ գրված է, որ պաստորեն այնտեղ հստակ ասում է, որ ՀՀ սահմանադրությունը սատար է կանգնում Արևմտյան Հայաստանում եւ Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը եւ դատապարտմանը։ Այստեղ կա նաեւ Արևմտյան Հայաստան եզրույթը, խոսքը սրա մասին է։ Ինչ կարող եք ասել, այ Թուրքիան այս հարցերը չի բարձրացնում ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ, թե դեռ չի ասել այդ փուլին։
Ինչպես արդեն ասացի, սահմանի վերասահմանազատման հարց բանակցությունների ու քննարկումներում չկա, այդպիսի հարց չկա, հետևաբար չեմ կարծում, որ պատեր մեկնաբանել ձեր մյուս հարցերը այս թեմայով։ Մենք մեր հանդիպումներից հետո, երեք հանդիպումներից հետո էլ երկու երկրների արտգործնախարությունները հանդես են եկել նույն բովանդակ մամուլի հաղորդակցություններով, որոնցում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ կողմերը պայմանավորվել են կամ վերահաստատել են իրենց պայմանավորվածությունը գործընթացը շարունակել առանց նախապայմանների։ Սա էլ հարցի պատասխանը նախապայմանների վերաբերյալ։
Իսկ ընդհանրապես մենք գիտենք, որ Թուրքիայի կառավարությունը մինչև բանակցությունների սկիզբը նման հայտարարություններ անում է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կան տարածքային պահանջներ, կամ ընդհանրապես ասվում է, որ Հայաստան տարածքային պահանջներ ունի Թուրքիայի նկատմամբ, արդյոք դա այս այն չէ, ինչ ես քիչ առաջ ասացի, ասենք անկախության հռչակագրում նշված այդ կետը, որովհետև ուրիշ ոչ մի տեղ սահմանադրությունում չկա նման հղում կոնկրետ։
Ես այս բանակցային գործընթացի շրջանակներում նման պաշտոնական հայտարարություն ճիշտ ասած չեմ լսել Թուրքիայի իշխանությունների կողմից արված վերաբերող Հայաստանի սահմանադրությանը։
Իսկ պարոն Ռուբինյան, ընդհանրապես հայկական կողմը թուրքական կողմի հետ բանակցությունում ինչպես կարող է, ասենք, նորմալ հարաբերություններ հաստատել առանց ցեղասպանության հարցի, ասենք, արծարծման։ Հնարավոր է դա այստեղ, օրինակ, այստեղ Միացյալ Նահանգներում մարդիկ անկեղծորեն կարծում են, թե Հայաստանը Թուրքիայի հետ չպետք է բարելավի հարաբերությունները առանց ցեղասպանության ճանաչման հարցի հանգուցալուծման։ Խնդրեմ, կարող եք նաև Ամերիկա հայերին, եթե ուզում եք, նաև նրանց պատասխանել այս մտահոգություններին։
Ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ որևէ կետում երբևէ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանություն ցեղասպանության ճանաչումը չի դրել որպես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման նախապայման։ Այդպիսի նախապայման չի եղել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախագահության օրոք, այդպիսի նախապայման չի եղել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք, Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք և Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության օրոք։ Եվ ես համարում եմ, որ սա ճիշտ գիծ է և ճիշտ դիրքորոշում է հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը, որպես նախապայման մենք չենք դնում, և դա տրամաբանական է, որովհետև մեր դիրքորոշումը միշտ եղել է այն, որ մենք ուզում ենք հասնել հարաբերությունների կարգավորման առանց նախապայմանների։ Եվ նաև պետք է տարբերակել երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորումը երկու ժողովրդների միջև հաշտեցումից։ Դրանք տարբեր բաներ են, մեկը վերաբերում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, այսինքն հարաբերությունների հաստատմանը, ինչ-որ նորմալ մակարդակի հարաբերությունների, մյուսը շատ ավելի խորը գործընթաց է, որը բազմաշերտ է և բարդ։
Իսկ ենթադրվում է, որ ասենք նորմալացումից հետո կսկսվի հաշտեցման, ասենք Թուրքիան կարերեսվի պատմության հետ, նման գործընթաց ընդհանրապես այդ մասին խոսակցություն լինում է ընդհանրապես դիվանագետների միջև։
Ես կարծում եմ մենք դեռևս սկզնական փուլում ենք, բայց տրամաբանական է, որ հաշտեցումը, եթե այն մի օր պետք է տեղի ունենա, բնականաբար կարող է տեղի ունենալ հարաբերությունների կարգավորումից հետո կամ դրա արդյունքում, որովհետև դժվար է պատկերացնել հաշտեցում ժողովրդների միջև, երբ երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորված չեն։
Պարոն Ռուբինյան, դարքի է, որ պաստորեն թուրքական կողմը արդեն կարծեք թե դիմելով ձեզ ընդհանրապես Հայաստանի կառավարության ասում է, որ իրենք ցանկանային, որ այդ բանակցությունները տեղափոխվեին Հայաստան կամ Թուրքիա։ Օրինակ, ինչպես եք դուք վերաբերում նման առաջարկներին, օրինակ ինչպես եք պատկերացնում, ենթադրենք Սերդեր Քլչը գա Հայաստան, բնականաբար այնտեղ նորից ցույցեր կլինեն, բազմաթիվ մարդիկ դուրս կգան բողոքի ցույցերի, ինչպես եք դուք պատկերացնում, ի վերջո, վերջ-վերջո դա պետք է տեղի ունենա, չէ, անվերջ հո չեք կարող Վիեննայում հանդիպել կամ մեկ այլ մայրաքաղաքում, Փարիզում կամ Բրյուսելում։
Այս առնչությամբ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը իր մեկնաբանության մեջ, եթե չեմ սխալվում, արտգոստնախարարության խոսնակի մեկնաբանության մեջ նույնպես ներկայացվել է մեր դիրքորոշումը, այն է, իրականում այս գործընթացում ամենից կարևոր բանը քաղաքական կամքն է։ Այդ կամքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի հարաբերությունները կարգավորել, և արդյունքները կախված են նաև Թուրքիայի կողմից ցուցաբերվող համապատասխան կամքից։ Եթե այդ կամքը լինի, հանդիպման վայրերը, ֆորմատները կդառնան զուտ տեխնիկայի հարց, եթե այդ կամքը լինի, եթե համապատասխան առաջընթաց լինի։ Բացի այս, ընդհանրապես թուրքական կողմի առաջարկը հանդիպել, հանդիպումներն անցկացնել երկու երկրներում, հա, կարող է վկայել այն մասին, որ իրենք գործընթացը դիտում են որպես իրապես երկկողմ գործընթաց, բայց այդ համատեքստում մի փոքր տարօրինակ են Թուրքիայի ներկայացուցիչների կողմից պարբերաբար հնչող հայտարություններն այն մասին, որ իրենք գործընթացը կոորդինացնում են Ադրբեջանի հետ։
Ահա, հենց այդ մասին կուզենայի հարցնել, հիմա թե բանակցությունը պայմանավորվածություն կա, որ նախապայմաններ չդրվեն, բայց մենք անվերջ լսում ենք, օրինակ Մևլութ Չավուշօղլուն, Թուրքիայի արտգոստնախարարը կամ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը կրկնում են, որ ցանկացած որոշում պետք է համաձայնեցվի Բաքվի հետ։ Ինչպես եք վերաբերում նման հայտարարությանը, դա ներքին կամ ադրբեջանական լսարանի համար է արվում, թե իրական նման բան չկա, թե իսկապես ադրբեջանական շունչը զգացվում է բանակցային սեղանի շուրջ։ Այդպես է, թե սխալվում եմ, կան այսպես կոչված, օրինակ, կան ոչ օրակարգային քննարկումներ, ասենք տրանսպորտային միջանցքի մասին կամ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, Ղարաբաղի մասին,
ոչ, բացարձակ այս բանակցություններում խոսվում է միայն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին։ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային ֆորմատները ամբողջովին անջատ են Հայաստան-Թուրքիա բանակցությունների ֆորմատից։
Բայց քիչ առաջ դուք ասացիք, որ այս իմաստով տարօրինակ է, որ նման հայտարարություններ են հնչվում, որ ամեն ինչ պետք է համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ։ Նկատի ունեք, որ այդ Թուրքիայի ղեկավարների հայտարարությունները բանակցային գործընթացից դուրս, այդպես է։
Այո, վերահաստատում եմ, որ իմ ասած համատեքստում, այդ թվում այն համատեքստում, որ Թուրքիայի ներկայացուցիչները խոսել են հնարավոր կամ առաջարկել են հանդիպումներ անցկացնել Հայաստանում և Թուրքիայում, այս համատեքստում մի փոքր տարօրինակ են նաև մյուս այդ հայտարարությունները Ադրբեջանի հետ կոորդինացման վերաբերյալ։ Բայց կրկնում եմ այս գործընթացները ամբողջովին անջատ են, և Հայաստան-Ադրբեջան օրակարգը իմ և Թուրքիայի ներկայացուցիչի միջև բանակցություններում չի քննարկվում։
Պարոն Ռուբինյան, իսկ ինչն են ուզում համաձայնեցնել Բաքվի հետ, այդ առանձին հանդիպումները Երևանում կամ Անկարայում կամ Ստամբուլում, դրա մասին է խոսքը, թե ընդհանրապես ամեն ինչ, ամեն հարց։
Ես չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչ նկատի ունեն Թուրքիայի ներկայացուցիչները սա ասելով, ես ասում եմ, որ բանակցություններին երկկողմ բնույթ հաղորդելու ցանկության համատեքստում նմանատիպ հայտարարությունները տարօրինակ են։
Հիմա Արևմուտքի դերի մասին, որքան ներգրավված եւ շահագրգռված է Արևմուտքը, մասնավորապես Եվրամիությունը եւ Միացյալ Նահանգները այս գործընթացի արդյունավետության հարցում։ Մենակ ինչ ազդակներ եք ստանում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարից, Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից, այսօք նրանք չեն թաքցնում, հիմա մենք լսում ենք իրենց հայտարարությունները, և նրանք իրենց վերաբերմունքը չեն թաքցնում, և հստակ ասում են, որ սատարում են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատման այս գործընթացը։ Սրանք պարզապես թե դուք հստակ աջակցություն տեսնում եք։
Ես կարող եմ ասել, որ այս գործընթացի մեկնարկից ի վեր ես մեր բոլոր գործընկերների հետ, եւ ոչ միայն ես, մենք մեր բոլոր գործընկերների հետ պարբերաբար շփումներ ենք ունենում եւ ներկայացնում ենք իրավիճակը Հայաստան Թուրքիա կարգավորման գործընթացի համատեքստում, եւ պետք է ասեմ, որ առանց բացառության մեր բոլոր գործընկերները, դա եւ Ռուսաստանն է, եւ ԱՄՆ-ն, եւ Եվրամիությունը, բոլորը, չկա գետ 1 երկիր, որը չի աջակցում այս գործընթացին եւ հրապարակային հայտարարություններով եւ ոչ հրապարակային գործողություններով, եւ կա միջազգային ընդհանուր կոնսենսուս, որ դիրքորոշումն այն է, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն առանց նախապայմանների, եւ մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր այն գործընկերներին, որոնք Թուրքիային հորդորում են առավել կամք ցուցաբերել եւ գնալ իրական քայլերի այս ուղությամբ, եւ դա շատ շատ կարեւոր է։
Եվ այդ հորդորները գալիս են նաեւ արևմտյան մայրաքաղաքներից, այդպես է։
Այդ թվում, այո։
Այդ թվում։ Պարոն Ռուբինյան, հիմա խոսենք Ռուսաստանի մասին։ Ռուսաստան բավական դժվար վիճակում է, հիմա պատերազմում է Ուկրաինայի դեմ, եւ դա ամբողջ աշխարհը դատապարտում է այդ պատերազմը, այդ թվում Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, եւ անկեղծորեն ասած կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի նախագահը հիմա խիստ մեկուսացման մեջ է, Ռուսաստան ամբողջապես սանկցիաների եւ պատժամիջոցների տակ է, եւ ոչ ոք այսօր չի ուզում խոսել Ռուսաստանի հետ, նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, ինչպես ասում են, բացարձակապես մեկուսացվել է աշխարից, քաղաքակիրթ աշխարից, որովհետև ներխուժել է Ուկրաինա, եւ այն ինչ որ կատարում է այնտեղ, ամբողջ աշխարհն է դատապարտում, նույնիսկ մեղադրում են Ռուսաստանին պատերազմական անցագործությունների մեջ, անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հիմա այս պայմաններում դուք ասում եք մեր գործընկերները, հիմա Ռուսաստանը ինչ արդյունավետությամբ կարող է լինել գործընկեր։ Չեք կարծում, որ Ռուսաստանը այս մթնոլորտում կարող է նույնիսկ ծանր բեռ լինել Հայաստանի համար ամեն իմաստով։
Ոչ, չեմ կարծում, Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է եղել եւ կա եւ շարունակելու է մնալ։ Դուք ճիշտ եք այն առումով, որ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները չափազանց բարդ իրավիճակ են ստեղծել ամբողջ աշխարհում, այսինքն մենք գործում ենք տեկտոնական շարժումների հետ աշխարհակաղակական, եւ բոլոր երկրները բնականաբար այս առումով խնդիրներ են ունենում եւ ունեն, եւ փորձում են հնարավորինս կայուն միջավայր ստեղծել իրենց շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ վերջին ամիսներին Հայաստանի կառավարությունը իր գործողություններում ճիշտ է եղել, եւ մեզ մինչ այս պահը համենայն դեպս հաջողում է որոշակիորեն կայուն, որքանով որ դա հնարավոր է այս իրավիճակում, միջավայր ստեղծել, եւ մենք շարունակելու ենք աշխատել բոլոր մեր գործընկերների հետ, մեր դաշնակիցների հետ, հակառակորդների հետ, որպեսզի Հայաստանի շուրջ հնարավորինս կայուն միջավայր ստեղծվի։
Պարոն Ռուբինյան, այստեղ պետք է ավելացնենք, որ նաև որ Արևմուտքի եւ Էրդողանի միջև հարաբերությունները մնում են ոչ այնքան բարենպաստ մթնոլորտում, իրավիճակում։ Թուրքիայի նախագահ, ինչպես միշտ եղել է պատմության ընթացքում, այսինքն փորձում է հարաբերությունները պահպանել եւ ռուսների հետ, եւ Արևմուտքի հետ, բայց այ հիմա Արևմուտքին այնքան էլ դուր չի գալիս, հատկապես վերջին վեճը, երբ Թուրքիան հայտարարեց, թե արգելափակելու է Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Սա ինչի մասին է խոսում? Սա խոսում է այն մասին, որ Թուրքիան ցանկացած պահի կարող է փոխել իր դիրքորոշումը եւ նախապայմաններ դնել։ Նախապայմանները դնում այնպիսի երկրների առջև, որոնք այսօր համարում են աշխարհի ամենաառաջադեմ եւ ամենազարգացած տնտեսությունները, քաղաքական համակարգերը։
Նախ սա խոսում է այն մասին, որ այն աշխարհը կամ այն աշխարհակարգը, որ կար, հա, 5, 6, 10 տարի առաջ, այլևս չկա։ Աշխարհում հին կարծրատիպերը, որոնք կային աշխարհում, դրանք այլևս չկան։ Եվ մենք ամեն օր տեսնում ենք բաներ, որոնք նախկինում անպատկերացրելի էին, անպատկերացնելի են, եւ շատ դժվար է որևէ երկրի համար կանխատեսել, թե ինչ կլինի կամ ով ինչպես կվարվի, ինչ իրավիճակում։ Ինչ վերաբերում է տարբեր դիրքորոշումներին կամ դրանց հնարավոր փոփոխությանը տարբեր երկրների կողմից, տեսեք, ցանկացած երկիր կարող է ցանկացած բան հայտարել կամ փորձել անել, դա հարցի մի կողմն է, իսկ հարցի մյուս կողմն է, թե ինչպիսի արձագանք դա կստանա մյուս երկրների կողմից կամ մյուս միջազգային խաղացողների կողմից։ Ես կարծում եմ այս իրավիճակում անշնորհակալ գործ է խոսել հնարավոր զարգացումների մասին այդպիսի լայն իմաստով։ Կա, մենք կան այս պահին իրողություններ, կա իրավիճակ, և մենք պետք է մեր քաղաքականությունը իրագործենք ըստ այդ իրողությունների։
Պարոբինյան, ձեզ քննադատում են, որ դուք ամփորձեք դիվանագիտական բավարար փորձ չունեք, ի տարբերություն Սերդար Քալաչի, որը համարում է թուրքական դիվանագիտության առաջատար ներկայացուցիչներից մեկը, միշտ ներկայացրել է իր երկիր ամենակարևոր մայրաքաղաքներում, այդ թվում նաև Վաշինգտոնում։ Դուք զգում եք այս փորձառության պակասը կամ այն, որ Սեղանի մյուս կողմին նստածը առավելություն ունի, ասենք, փորձի գիտելիքների առումով, ինչպես է Թուրքիայի ներկայացուցիչը դրսևորում իրեն, ի դեպ նրա մասին խոսելիս ինչ կարող եք ասել։
Կարող եմ ասել, որ Թուրքիայի ներկայացուցիչը փորձառու դիվանագետ է, լավ դիվանագետ է, իսկ ձեր հարցին պատասխանում ոչ, չեմ զգում։
Իսկ հիմա եկեք խոսենք մեր ներկայացական զարգացումների մասին, ինչպես տեսնում ենք Թուրքիայի հայ-թուրքական այս հարաբերությունների խնդիրը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական կոնտեքստում, իհարկե հնարավոր խաղաղության համաձայնագրի կոնտեքստում շահարկվում է կամ քննարկվում է հայ-թուրքական հարաբերությունները, այսպես կոչված ոչ թուրքացմանը, զարտիր լաո, այս կարգախոսները իհարկե ամբողջությամբ անդիմադիր այս շարժման լիդերները, այս կարգախոսը հիմնականում ուղղված է նաև ձեր այս բանակցային գործընթացի դեմ։ Ինչ կարող եք ասել, պարոն Վինյան։
Կարող եմ ասել, որ մեր երկրի քաղաքական դաշտի և մեր երկրի ընդհանրապես կառավարման մեծագույն խնդիրը եղել է և կա երեսպաշտությունը։ Սա խնդիր է և ձեր մատնանշած մեղադրանքները երեսպաշտության շրջանակներում են։ Երբ որ օրինակ մի նախագահ, որը հանդիպել է Թուրքիայի նախագահին, որը բանակցություններ է վարել Թուրքիայի հետ, որը արձանագրություններ է ստորագրել Թուրքիայի հետ, հիմա մեր կառավարությունը մեղադրում է թուրքացման մեջ միայն այն բանի բերումով, որ մենք բանակցային գործընթաց ենք սկսել, նոր սկսել Թուրքիայի հետ, կամ միայն այն բանի համար, որ օրինակ մեր արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը հանդիպել է իր թուրք պաշտոնակցին իրեն, հա, արտգործնախարարության առջև հանրապետականների երիտե, օրինակ բողոքի ակցիա էր իրականացնում, մենք գործ ունենք երեսպաշտության հետ։ Սա խնդիր է, հասկանում եք, մեր բոլոր իշխանությունները, բոլոր նախագահները գործընթաց են ունեցել Թուրքիայի հետ, այսինքն կարգավորման, փորձել են կարգավորել հարաբերությունները և ճիշտ են արել, դա նորմալ է, բայց նորմալ չի, երբ քաղաքական գործիչը իր ընդդիմախոսին կամ իր հակառակորդին քաղաքական մեղադրում է մի բանի մեջ, որն ինքն է արել, և սա խնդիր է, սա է իրավիճակը, մենք գործ ունենք զգայուն թեմաների կապիտալիզացիայի փորձի հետ մեր ընդդիմության կողմից։ Եվ խնդիրն այն է, որ ամեն ինչ կարելի է քննադատել, բայց խնդիրն այն է, թե դու ինչ ես առաջարկում։ Օրինակ, եթե հիմա հարցնենք մեր քաղաքացիներին, լավ, ի վերջո այս ընդդիմությունը ի՞նչ է պահանջում, ի՞նչ են ուզում իրենք, ի՞նչ կպատասխան, ես չգիտեմ, ես օրինակ չեմ հասկանում իրենք ի՞նչ են ուզում, ի՞նչ, որն է իրենց ասածը, ի՞նչ է օրինակ թուրքացումը, կարող են բացատրել, դա ի՞նչ է նշանակում։ Կամ երբ որ ներողություն, երբ որ գոչում են առանց Թուրքի Հայաստան, ի՞նչ է դա նշանակում, կամ ինչու չէին գոչում առանց Թուրքի Հայաստան երբ որ Սերժ Սարգսյանը ֆուտբոլային դիվանագիտություն էր վարում կամ երբ որ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք էր սկիզբ առնում ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, սա ուղղակի անամոթ շահարկում է զգայուն թեմաների եւ ոչ միտեղ չի տանում։
Պարոն Ռոբերտյան, պետք է ասենք անհրաժեշտությամբ, որ այս Սերժ Սարգսյանի ժամանակ էլ ցույցեր էին տեղի ունենում եւ դաշնակցությունը անձամբ դաշնակցությունը կազմակերպում էր ցույցեր ողջ Թուրքիայում, մեկ երբ նա այցելեց Միացյալ Նահանգներ, այստեղ հսկայական ցույցեր էին տեղի ունենում եւ Հայաստանում նույնպես, երբ Աբդուլա Գյուլը եկավ Հայաստան, նրան փաստորեն այդ օրերին հենց անդիմությունը ցույցեր էր անում։
Շատ լավ, այդ դեպքում ես երկու հարց ունեմ դաշնակցությանը։ Հարց համար 1. Երբ որ Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության տարիներին, երբ որ դաշնակցությունը խորհրդարանական կոալիցիայի մեջ էր իշխող ուժի այն ժամանակ հանրապետականի հետ եւ այդ կոալիցիան պաշտպանում էր Ռոբերտ Քոչյանին, իրենք այն ժամանակ գիտեին, որ Ռոբերտ Քոչյանը սկսել է մի գործընթաց, որը հետագայում հրապարակայնորեն պիտի հայտնի դառնար որպես ֆուտբոլային դիվանագիտություն։ Եթե գիտեին, ինչու այն ժամանակ ձայն չէին անում, եթե չգիտեին, նշանակում է դա արդյոք, որ իրենց կոալիցիոն գործընկեր Ռոբերտ Քոչյանը իրենց խափում էր, եւ եթե նշանակում էր, ինչու են իրենք հետագայում Ռոբերտ Քոչյանի հետ կազմել Հայաստան դաշինքը։ Հարց համար 2. Եթե իրենք համարում են Թուրքիայի հետ որևէ բանակցային գործընթաց ինքնին թրքացման փորձ, արդյոք իրենք համարում են, որ Սերժ Սարգսյանը ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ փորձում էր թրքացնել Հայաստանը։ Եթե համարում են, ինչու էին հետագայում կոալիցիոն գործընկերության մեջ մտել Սերժ Սարգսյանի հետ, կամ ինչու են հիմա Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին հրապարակում պայքարում մեր դեմ։ Սրանք խնդիրներ են, հասկանում եք, կամ կարող են նույնիսկ ավելի հեռուն գնալ։ Երբ որ 1921 թվականին Հայաստանի դաշնակցական իշխանությունը նամակ էր գրում թուրքական իշխանություններին, խնդրելով ռազմական աջակցություն բոլշևիկների դեմ, իրենք ուզում էին թուրքացնել Հայաստանը, կամ մինչև այդ 1900, եթե չեմ սխալվում, 18 թե 19 թվականին, երբ որ դաշնակցական կառավարությունը Հայաստանի պատվիրակություն էր ուղարկել Ստամբուլ, որը հանդիպել էր Օսմանյան սուլթանի հետ, եւ այդ պատվիրակության ներկայացուցիչները այնտեղ ըստ հուշագրության, եթե հետաքրքիր լինի, հետո կարող եմ կոնկրետ նշել, որ հուշում է դա նշված, ասել էին, որ Հայաստանը իր անկախության պարտական է Թուրքիային, իրենք փորձում էին թուրքացնել կամ ոսմանացնել Հայաստանը։ Չի կարելի, էլի չի կարելի երեսպաշտության այս շարանը անվերջ շարունակել, չի կարելի, եւ ես արդեն հոգնել եմ, ես կուշտ եմ այս անընդհատ այս շարկումներից, ես էլ կարող եմ ամեն օր օրը 10 անգամ հիշեցնել, թե դաշնակցությունը ինչ է արել 20-ական թվականներին, 2000-ական թվականներին, բայց սա ոչ միտեղ չի տանում։ Ի վերջո մեր երկրի քաղաքական ուժերը պետք է մի օր հասկանան, որ չի կարելի արտաքին քաղաքական զգայուն թեմաները դարձնել ներքին շարժման թեմա, չի կարելի Ղարաբաղի հարցը դարձնել իշխանության գալու, պահելու կամ զավթելու միջոց միայն։ Սա հանցագործություն է մեր իսկ քաղաքացիների եւ մեր իսկ ցերունների դեմ։ Եվ ի վերջո պետք է Հայաստանում հաղթի բանական քաղաքական միտքը։ Եվ մենք անելու ենք դա անկախ ամեն ինչից։ Եվ ուզում եմ նաև ասել, որ հիմա փողոցում տեղի ունեցող հանրահավաքներով իրականում քաղաքական բանական միտքը հաղթում է, որովհետև այդ ընդդիմադիրները չեն ստանում որևէ աջակցություն, եւ ցույց են տալիս, որ իրենց շարակումներից ժողովուրդը հոգնել է արդեն, եւ ժողովուրդը գնալու է միայն բանական քաղաքական մտքի հետևից, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։
Պարոն Ռոբինյան, իսկ ինչ կարող եք ասել այ Ղարաբաղյան գործընթացի շուրջ էլ քննադատություն կա նույն հենց ընդդիմության կողմից, մարդ նրանց թե երկրորդ թե երրորդ նախագահ, երկուսն էլ Ղարաբաղցի են, երկուսն էլ Ղարաբաղյան շարժման կարևոր առանցքային դեմքերից են եղել, այսինքն Ղարաբաղի հարցի շուրջ միշտ եղել են, ասենք, կարևոր դիրքերում պաշտոններ են զբաղեցել տարբեր ժամանակներ, ի վերջո դարձել են նախագահներ։ Հիմա ինչ կարող եք ասել այս հարցի վերաբերյալ, նրանք էլ հիմա ասում են, թե հանձնում է Ղարաբաղը Ադրբեջանին, կապիտուլացիա է սա, ամեն ինչ հանձնում է Ադրբեջանին, խնդրեմ։
Նրանք դա նոր չեն ասում, նրանք դա միշտ են ասել, Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի վարչապետ դառնալուց անմիջապես հետո նրանք սկսել են ասել, որ այս իշխանությունները եկել են որպեսզի հանձնեն Ղարաբաղը։ Նրանք դա միշտ ասում են, որովհետև նրանց համար կրկնում եմ, Ղարաբաղի հարցը միշտ եղել է իշխանության գալու կամ եթե կուզեք իշխանություն զավթելու եւ այն պահելու միջոց, այսքանը իրենք Ղարաբաղը դարձրել են այդպիսի միջոց։ Եվ ես ուզում եմ հարց տալ, լավ, մենք հիմա գիտենք, օրինակ, որն է Հայաստանի իշխանությունները ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուսման վերաբերյալ, այսինքն վարչապետ Փաշինյանը թե խորհրդանանում ունեցած իր ելույթով, թե կառավարության նիստի բացման ընթացքում իր ունեցած ելույթներով, մի քանի կետերով ներկայացրել են դիրքորոշումները։ Ի վերջո, ինչ որ մեկը գիտի, որն է դիրքորոշումը, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի, չգիտեմ, Սաշիկ Սարգսյանի որդու, Աշոտյանի, Շարմազանովի դիրքորոշումը որն է, ասեն իրենք հոդաբաշ բարերով կասեն, ի՞նչն է իրենց դիրքորոշումը, ի՞նչ են իրենք ուզում անել, եթե իրենք լինեն իշխանություն, ի՞նչ են ուզում անել, ի՞նչը մենք այն չենք անում ըստ իրենց։ Վերջերս լսեցի նախկին հանրապետական պատգամավորներից մեկը ելույթ էր ունենում այդ հանրավակում, որտեղ կարդում էր այն գործողությունները կամ այն կետերը, որ իրենք պետք է դրանցով շարժվեն ըստ իրենց իշխանության գալուց հետո, եւ իր կարդացածը գրեթե ամբողջությամբ կրկնում էր կառավարության ծրագիրը։ Սա լուրջ չէ, լուրջ չէ։
Պարոբյան, իսկ ինչ պետք է լինի վերջո այս արճակատում հանդիմություն, իբրև խորհրդանի փոխոսմակ, ի՞նչ է լինելու սա, ինչպես է փլի հանգուցալուցում է ունենալու սա։
Ես
հանդիմությունը չի գալիս խորհրդարան կամ գալու է խորհրդարան, բայց եթե նույնիսկ գալիս է խորհրդարան, այնտեղ լուրջ քննարկում որևէ լուրջ օրինագիծ, ես չգիտեմ, չի ստացվում այս խորհրդանը, կարծեք չի ստացվում։
Ես կարող եմ ամենայն անկեղծությամբ ասել, որ ես չեմ տեսնում որևէ արճակատում կամ ճգնաժամ։ Ես կարող եմ նաև ամենայն անկեղծությամբ ասել, որ ես բացարձակ խնդիր չեմ տեսնում, եթե հանդիմությունը չի գալիս խորհրդարան կամ եթե չգա, ասեմ ավելին, ես կարծում խորհրդարանի որակը դրանից միայն շահում է։ Եվ ես կարծում եմ, սա հարց է մեր ընդդիմադիր պատգամավորների, գործընկերների եւ իրենց ընտրողների միջև։ Ի վերջո իրենց ընտրողները, որոնք Հայաստանի քաղաքացիներ են, որոնք այդ ուժին պատվիրակել են գալ խորհրդարան եւ աշխատել որպես ընդդիմություն, այսինքն իրենց ստացած տոկոսների հիման վրա եմ դա ասում։ Եվ ես կարծում եմ իրենց ընտրողները եւ ընդհանրապես մեր քաղաքացիները համապատասխան հետեւություններ կանեն, թե ինչպես են այս պատգամավորները դրսևորել իրենց որպես ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Արդյոք իրենք քաղաքական բովանդակություն հաղորդել են խորհրդարանական քննարկումներին, թե ոչ, արդյոք իրենք մասնակցել են խորհրդարանական դիվանագիտության վարմանը, թե ոչ, արդյոք իրենք իրենց հայտարարություններով ուժեղացել են Հայաստանի դիրքերը միջազգային հարաբերություններում, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, բոլոր կետերով, եւ դա իր արձագանքը կստանա հաջորդ հերթական ընտրությունների ընթացքում։ Ի դեպ, հետաքրքիր բան ասեմ, քանի որ Հայաստանի դիրքերի եւ ընդդիմադիրների հայտարարությունների մասին խոսեցինք, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում վերջերս։ Հայաստանի վարչապետը խոսեց այն մասին, որ կամ գուցե վարչապետը չէր, մեր քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներից մեկը, որ Ադրբեջանը փորձում է արևմտյան երկրներում Հայաստանին ներկայացնել որպես ռուսամետ, իսկ Ռուսաստանում որպես արևմտամետ, եւ դրանից մի քանի օր հետո մեր ընդդիմադիր գործընկերները հրապարակից հայտարարեցին, որ մեր իշխանությունը գնում է Բրյուսելում մի բան է խոսում, Ռուսաստանում մի բան է խոսում։ Արդյոք սա մի բան է, որը նպաստում է մեր միջազգային վարկին կամ մեր դիրքերի միջազգային հարաբերություններում։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Եթե իմի բերեմ ասածս, կարծում եմ, որ մեր ընդդիմության համար խելքի գալու ժամանակն է։
Պարոբենյան, իսկ ինչ կարող եք ասել այս կիրակի Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպման մասին, ինչպեսի ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ, ինչ է քննարկվելու այդտեղ։
Նախ պետք է ասեմ, որ շարարկումներ կան, թե իբր օրակարգը հայտնի չէ, բայց այդ օրակարգը հայտնի է եւ բաց է մեծ հաշվով քննարկվելու է երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող բոլոր խնդիրները, որոնք հայտնի են, այսինքն դա ապաշրջափակման խնդիրն է, դա Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերի եւ մեր պատասխան, հա, 6 կետերի հիման վրա հաղթության բանակցություններ սկսելու հարցն է եւ բոլոր մյուս հարցերը, անվտանգային հարցերը եւ բոլոր հարցերը։ Եվ մենք հույս ունենք, որ կառուցողական քննարկում կլինի եւ հնարավոր կլինի հասնել որոշակի արդյունքների։
Իսկ հնարավոր է, պարոն Ռուբինյան, որ այդ 6 կետերը Ադրբեջանը ի վերջո ընդունի նաև Հայաստանի առաջարկները, ինչ որևէ հույս կա այդ մասին, օրինակ եվրոպացիները կփորձեն ինչ որ կերպ համոզել, միջնորդել, ինչ է լինել։
Ես պետք է ասեմ, որ այդ 6 Ադրբեջանի նախագահը նախորդ հանդիպման ընթացքում Բրյուսելում կայացած համաձայնել է բանակցությունները սկսել իրենց ներկայացած 5 կետերի եւ մեր պատասխանած 6 կետերի հիման վրա, այլ հարց, որ դրան հաջորդող շրջանում որոշակի հայտարություններ ենք լսել Ադրբեջանից, որոնք հակասում են դրան, եւ կարծում եմ սա նույնպես Բրյուսելում քննարկման առարկա կդառնա։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Ռուբինյան, ստեցություն ձեզ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում ձեր դիվանագիտական աշխատանքում։
Ես եմ շնորհակալ։
Ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է։ Կրկին ռուսական հրթիռների թիրախում են հայտնվում քաղաքացիական շինությունները, խաղաղ բնակիչներ, հրադադարի համար առայժմ հույսեր չկան։ Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների Սենատը ձայների ճնշող մեծամասնությամբ 86 կողմ 16 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց Ուկրաինայի ռազմական, տնտեսական եւ հումանիտար օժանդակության փաթեթը։
The yeas are 86, the nays are 11 and the bill is passed. Under the previous order, the Senate will resume.
Աննախադեպ այս օգնությունը, որը կազմում է շուրջ 40 միլիարդ դոլար, նպատակ ունի աջակցելու Ուկրաինային Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, այն կապահովի ամերիկյան զենքի եւ զինամթերքի անխափան մատակարարումները Ուկրաինա։ Այս խոշոր հատկացման տնտեսական եւ հումանիտար օժանդակությունը կողովի պատերազմից քանդված տնտեսությունը վերականգնելու եւ միլիոնավոր տեղահանվածների կարիքները հոգալու համար։ Ուկրաինական մյուս կարևոր իրադարձությունը Մարիուպոլի Ազով գումարտակի մարտիկների էվակուացիան ու հանձնվելն է։ Շուրջ 2000 ուկրաինացի զինծառայողներ, այդ թվում նաև Ազով գումարտակի մարտիկները, վայր դրեցին զենքերը եւ հանձնվեցին ռուսական կողմին։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության հետախուզական ծառայության հաղորդագրության համաձայն Մարիուպոլի Ազովստալ պողպատի գործարանից ամենայն հավանականությամբ 1700 ուկրաինացի զինվոր է հանձնվել։ Տեկույցում ասվում է, որ անհայտ թվով ուկրաինական ուժեր շարունակում են մնալ գործարանի տարածքում, երբ Ռուսաստան ամբողջությամբ իր հսկողության տակ առնի Մարիուպոլը, հավանական է այնտեղից ուժեր տեղափոխի Դոնբաս, եզրակացնում է բրիտանական հետախուզական ծառայությունը։ Բրիտանիայի պաշտպանական հետախուզական զեկույցը ենթադրում է, որ Ազովստալում Ուկրաինացի զինվորների կատաղի դիմադրության պատճառով Մարիուպոլում գտնվող ռուսական զորքերը պետք է նոր զինտեխնիկայով ապահովեն, համալրվեն եւ վերակազմավորվեն նախքան դրանք Դոնբաս օղարկելը։ Իսկ դա կարող է երկար գործընթաց լինել, եթե ամեն ինչ պատշաճ կերպով արվի։ Բրիտանական հետախուզական զեկույցը եզրակացնում է, որ քաղաքական ղեկավարության մեջ ճնշման տակ գտնվող ռուս հրամանատարները ստիպած կլինեն ուժեր ուղարկել Մարիուպոլից Դոնբաս առանց պատշաճ նախապատրաստման, ինչը կարող է հանգեցնել ավելի շատ կորուստների եւ ավելի շատ անհաջողությունների մարտի դաշտում։ Ավելի վաղ Ազովի գումարտակի հրամանատար Դենիս Պրոկոպենկոն հայտնել էր, որ իրենց հրամայվել է դադարեցնել քաղաքի պաշտպանությունը։
Слава Україні! І 76 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя.
Իր վերջին ուղերձում Ազովստալում ուկրաինական ռազմական դիմադրության հրամանատարն ասաց, որ խաղաղ բնակիչները տարհանվել են ծանր վիրավորները ստացել են անհրաժեշտ օգնություն եւ նրանք տարհանվել են ավելի ուշ փոխանակվելու համար։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտնել է, որ Ազովի գումարտակի մարտիկներին հրաման է տրվել դադարեցնել մարտը։
Территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, на которой...
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե Ազովստալի բոլոր մարտիկները արդեն հանձնվել են։
Полностью освобождена.
Այնուամենայնիվ պարզ չէ, թե Ազով գումարտակի որքան մարտիկ է մնացել Մարիուպոլում։
Բուվայա на территории завода «Азовсталь» триває певна операція, деталі яких я не буду розголошувати.
Ազովի գումարտակի հրամանատարի տեղակալը տեսանյութ է տարածել, որում ասվում է, որ գործողությունն ընթանում է Ազովստալում։ Նա ասաց, որ չի կարող բացահայտել գործողության մանրամասները։
74-րդ
ռուբլի ռուկի պատնյալը։ Աֆիցեր ես։ Չէ, տանը ստուդենտ է, կատաղի դիմադրել են ռուսական ուժերի Մարիուպոլում, ինչը շատ փորձագետների կարծիքով թույլ է տվել Ուկրաինայի զինված ուժերին ստեղծել նոր ռեզերվներ եւ վերախմբավորել ուժերը հակազդելու ռուսական նոր հարձակմանը Ուկրաինայի արևելյան հատվածում։
Это все собирать колющие режущие предметы. Собираем трубом.
Ազովի գումարտակի մարտիկներին ուկրաինացիները համարում են հերոսներ։ Այժմ ին բացառիկ հյուրն է Ռուսաստանի պետական դումայի նախկին պատգամավոր Իլյա Պանամարյովը։ Պարոն Պանամարյովը Ռուսաստանի պետդումայի միակ պատգամավորն էր, որը համարձակվեց 2014 թվականին դեմ քվեարկել Ղրիմի բռնակցմանը։ Նա այժմ բնակվում է Կիևում։ Հիմա փորձենք նրա օգնությամբ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանում, ինչպես է ժողովուրդը ընդհանրապես վերաբերվում այս պատերազմին։ Здравствуйте, господин. Բարձրաց պարոն Պանամարյով, շնորհակալություն մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Ինչպես կգնահատեք Վլադիմիր Պուտինի ելույթը մայիսի 9-ի հաղթանակի շքերթում։ Նա դատապարտեց Արևմուտքին, ԱՄՆ-ին ասելով, թե նրանք պատերազմ են սկսել Ռուսաստանի դեմ։ Ինչպես եք կարդում նրա մտքերը բարերի միջև, ինչպես կարող եք վերցնել նրա ուղերձը ռուս ժողովրդին հաղթանակի օրը։
Мне кажется, что господин Путин в некотором смысле репетировал свою будущую оправдательную речь.
Ինձ թվում է, որ դա ինչ-որ իմաստով պարոն Պուտինի Հաագայի տրիբունալում իր ապագա արդարացման ճարի փորձն էր, եթե իհարկե մինչ այդ նա ապրի, ինչին ես խիստ կասկածում եմ։ Ելույթը ինչ-որ տեղ շատ անհամոզիչ էր, ինքն իրեն արդարացնող, դա առաջնորդի ելույթ չէր, բավականին հիասթափված մարդու ելույթ էր։ Ընդհանուր առմամբ մի ծերունի պատերազմական գործողությունների ժամանակ բարացիորեն 10 տարով ծերացած, ում խնամքով ծածկում էին պլեդով, մի մարդ, ով իրեն շրջապատող վետերաններից տարբերվում էր միայն այտերի բոտոքսով։ Ընդհանրապես բավականին անսովոր տեսք ուներ, ոչ թե վստահ առաջնորդի, ով առաջ է նայում, այլ մի մարդու, ում ժամանակն արդեն անցել է։
В общем и целом он выглядел совершенно необычно для себя, не как уверенный лидер, который смотрит вперед, а как человек, чье время уже прошло.
Что сейчас происходит в России? Есть много...
Ինչ է կատարվում հիմա Ռուսաստանում, բազմաթիվ տեղեկություններ կան, որ միլիոնավոր ռուսներ ներբեռնում են VPN-ներ, վիրտուալ մասնավոր ցանցեր, քանի որ լրատվամիջոցների եւ սոցիալական մեդիայի տարբերակները սահմանափակ են։ Ինչ է կարծում, ինչու են ռուսները այդքան շատ ներբեռնում VPN-ներ? Արդյոք դա այն պատճառով է, որ ուզում են իրական պատկերացում կազմել այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում, Ռուսաստանը պարտվում է պատերազմում, թե հարթում է, պետք է ծանրակշիռ պատճառ լինի, չէ՞, թե ինչու են միլիոնավոր ռուսներ նման ջանքեր գործադրում, ինչ եք կարծում։
Как вы считаете?
Я думаю, что самый большой драйвер использовать эти самые VPN-ы для россиян, на самом деле, это не пользование информационными.
Կարծում եմ, որ ռուսների համար VPN-ներից օգտվելու ամենամեծ խթանը իրականում ոչ թե տեղեկատվական ռեսուրսների օգտագործումն է, այլ ահաբեկչական ճանաչված Instagram-ի օգտագործումը։ Որոշ չափով անգամ համաձայն եմ այս սահմանման հետ, երբ նայում ես այնտեղ հրապարակված բոլոր աղջիկներին, թվում է, որ իսկապես շատ ահաբեկչական եւ միանշանակ չափազանց վտանգավոր կազմակերպություն է։ Բայց եթե լուրջ խոսենք, ինձ չի թվում, թե ռուսաստանցիները տեղեկատվություն փնտրելու գտնելու խնդիր ունեն։ Այնտեղ հիմնական խնդիրն այն է, որ մարդիկ չեն ցանկանում փնտրել այս տեղեկատվությունը, անգամ երբ տեսնում են նրանք հերքում են ակնհայտը, քանի որ ճշմարտությունը չափազանց անհարմար է սովորական մարդկանց մեծամասնության համար, որովհետև եթե սա ճիշտ է, ուրեմն ստացվում է, որ մենք ֆաշիստներ ենք, իսկ եթե մենք ֆաշիստ ենք, ուրեմն պետք է ինչ-որ բան անենք դրա դեմ, գնանք տապանենք մեր իշխանությունը, իսկ մենք դա անել այդքան էլ չենք ուզում։ Հետևաբար ավելի հեշտ է ինքդ քեզ ասել, ոչ, այս ամենը հորինված է ուկրաինացիների եւ ամերիկացիների կողմից, իսկ մենք գիտենք, որ մենք լավն ենք, մենք չենք կարող կատարել այս բոլոր դաժանությունները, այնպես որ դա ճիշտ չէ։ Այսինքն լրատվամիջոցների պակաս կա, որոնք կամուրջ կգցեն դեպի երկրի հասարակ չկողմնորոշված քաղաքացիները, ովքեր կարելի է ասել ինֆանտիլ գիտակցություն ունեն, ու այդ մարդկանց ճշմարտությունը պետք է մատուցվի շատ հանգիստ, առանց որևէ դաժանության, որպեսզի նրանք կարողանան ինքնուրույն եզրակացություններ անել, որպեսզի վստահության որոշակի մակարդակ առաջանա նրանց եւ տվյալ տեղեկատվության աղբյուրի միջև։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ մենք բոլորս այստեղ ապրում ենք մեր սեփական տեղեկատվական փուչիկների մեջ։ Լիբերալ լրատվամիջոցները խոսում են իրենց լսարանի հետ, Կրեմլի լրատվամիջոցները իրենց լսարանի, բայց մի խմբի եւ մյուսի միջև երկխոսություն տեղեկատվության հոսք ընդհանրապես չկա։
А вот какого-то диалога и перетока между одной группой и другой вообще не наблюдается.
Ну теперь мы видим, что
Россия մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի կառավարությունը էլ ավելի է սահմանափակում խոսքի ազատությունը, մինչև ուր կարող է գնալ։ Նրանք ձերբակալում են, կալանավորում են մարդկանց, ովքեր տարբեր կարծիքներ են հայտնում պատերազմի մասին կամ չեն հետևում Կրեմլի քարոշչական վարկածին։ Շատերը լքել են երկիրը, բայց ռեժիմը գնալով էլ ավելի ավտորիտար է դառնում եւ թուլության տեսանելի նշաններ դեռևս չկան։ Սա ճիշտ է, թե այս ամբողջական պատկերը չեմ տեսնում։
Безусловно, режим становится более авторитарным и, так скажем, более решительным, более жестким, что ли.
Անկասկած ռեժիմը դառնում է ավելի ավտորիտար, կարելի է ասել ավելի վճռական եւ կոշտ։ Ընդհանուր առմամբ սա միանգամայն բնական է։ Եթե մարդիկ, ովքեր կարող են նրան ընդդիմանալ, հեռանում են, ապա տրամաբանական է, որ մնացողները ավելի մոնոլիտ են դառնում։ Սա այս գործողության միանգամայն ակնհայտ ազդեցությունն է։ Ուստի ես անձամբ կարծում եմ, որ մարդկանց հեռանալը Պուտինին զերընտու է, ու նա հենց սրան է ուզում հասնել։ Ինչ որ իմաստով սա այսպես ասած բռնաճնշումների լայթ տարբերակ է, այսինքն Ստալինի օրոք նրանց ուղղակի կգնդակահարեին, ու դա նույն էֆեկտ կունենար։ Հետևաբար իշխանության համար ավելի լավ է, որ մարդիկ հեռանան։ Մարդկանց ասվում է գնացեք, ձեզ այստեղ ոչ ոք չի պահում, ձեզ ոչ ոք չի սպասում։ Միևնույն է, տնտեսությունը շատ ավելի կախված է նավթից ու գազից, իսկ դրանք պետության ձեռքում են, իսկ մնացած բոլորը մեծ հաշվով ձրիակերներ են։ Պուտինը անգամ նման մարդկանցից նեղանում է, չէ՞ որ մտածում ենա մենք ձեզ բոլորիդ կերակրում ենք, իսկ դուք միևնույն է դեպի անտառ եք նայում։ Այսինքն համապատասխանաբար առաջնորդվում եք արևմուտքի թշնամու ձայներով։ Ուստի նման մարդկանց հեռանալը նրան ոչ մի տխրություն չի պատճառում, այլ ընդհակառակը, սա այն է, ինչ նա կցանկանար տեսնել։ Ինչ նա չէր ցանկանա տեսնել, դա այն է, որ այդ մարդիկ ակտիվորեն հակակարողջություն անեն երկրի ներսում կամ դուրսգային փողոց։ Սա իսկապես տհաճ կլիներ նրա համար, իսկ եթե հեռանում են Փարք Աստծո,
для него было бы крайне неприятно. Если они сваливают, ну и слава богу.
Вот, как видим,
մենք Ռուսաստանի նախագահը շատ վստահ էր պատերազմը սկսելուց առաջ, որ առանց կրակոցի կհաղթի Ուկրաինային։ Նրան ասել էին, որ ռուս զինվորները մի քանի օրից առանց կռվի կվերցնեն Կիևը եւ որ նոր ռուսամետ կառավարությունը կվերցնի իշխանությունը, տապալելով Զելենսկ ու կառավարությունը։ Ինչու են այդքան միամիտ, ով էր կանգնած այս հսկայական սխալ հաշվարկի կամ հետախուզության հսկայական ձախողման հետո, ինչպես կարող եք բացատրել, վերլուծել այս ամենը,
անալիզիրոց вот всё это?
Ну, я бы не преувеличивал того, что он там собирался что-то взять без боя, я считаю, что это не так.
Ես չէի ասի, որ նա առանց կռվի ինչ-որ բան էր պատրաստվում ստանալ։ Չեմ կարծում, որ դա այդպես էր, որովհետև նրա բանակը լավ զինված էր, իսկ արջևից գնում էին էլիտար ստորաբաժանումները։ Նա պարզապես հույս ուներ, որ այդ էլիտար ստորաբաժանումները կջախջախեն ուկրաինական պաշտպանությունը։ Նախ նա հավատացած էր, որ միայն այսպես կոչված նեոնացիստական գումարտակներն են դիմադրելու։ Նա կարծես տեղյակ չէր, որ այդ կամավորական գումարտակները վաղուց չկան Ուկրաինայում։ Ես չեմ խոսում այն մասին, որ նրանք նեոնացիստական չեն։ Սկզբունքորեն նրանք այլևս գոյություն չունեն։ Նրանք Ուկրաինայի զինված ուժերի մաս են դարձել։ Եվ այնպես չէ, որ նրանք իջել են այն մակարդակին, որում եղել են ուկրաինական զինված ուժերը մինչև 2014 թվականը։ Ընդհակառակը, Ուկրաինայի բոլոր զինված ուժերը բարձրացել են այն մակարդակին, որին 2015 թվականին հասել են կամավորական ջոկատները։ Այժմ դա լիովին մարտունակ եւ շատ բարձր մոտիվացիա ունեցող բանակ է, բայց ամենևին էլ զարմանալի չէ, որ նա նման մտքեր ուներ։ Նրա մերձավորները նրան այդպես են զեկուցել, պետ բյուջեից փողեր են յուրացրել դրա համար։ Իսկ որպես իդեալ, նրան պետք է ասվեր, թե ինչի համար են գումարները վերցնում։ Եվ նրանք պատմում են, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ այնտեղ բոլորը մեզ սիրում են և սպասում։ Իսկ Զելինսկին ընդհանրապես թույլ է, ու հետևաբար, եթե նրան մի լավ վախեցնենք ռուսական ահեղ տանկով, ապա նա անպայման կփախչի։ Իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, թե որքան սխալ դուրս եկան նման կանխատեսումները։
Мы видим, насколько ошибочны оказались все эти прогнозы.
А что будет, если украинական զորքերին հաջողվի ազատագրել երկրի արևելքի ողջ տարածքը, որի արդյունքում ռուսական զորքերը հետ կշպրտվեն Ուկրաինայից։ Պուտինը կտապալվի, կհեռացվի, կամ ինչ կլինի։
Ну, конечно, у Путина очень важная составляющая его образа это такой образ
Դա իհարկե դա Պուտինի կերպարի շատ կարևոր բաղադրիչն է։ Դա հաղթողի ոհմակի առաջնորդի կերպարն է։ Մի առաջնորդի, որն այն տանում է հաղթանակից հաղթանակ։ Անկամ եթե երիտասարդ գայլերը տրտընջում են ու նրան զադուր չի գալիս, այնուամենայնիվ նրա ամբարտելիությունը ներքահաղական կայունության կարևոր գործոն է։ Իհարկե, եթե Ակելան սայթաքեց, ապա հարցերը շատ կլինեն։ Չեմ կարծում, որ Վլադիմիր Պուտինը նման իրավիճակից հետո ողջ մնալու շանսեր կունենա։ Հին առաջնորդին անպայման կսպանեն։
После этой ситуации старого вождя, безусловно, убьют.
Այժմ ՆԱՏՕ-ին լայնման մասին դեպի Հյուսիսային Եվրոպա։ Սկզբում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ սպառնացել էր պատասխան քայլերի դիմել, բայց օրեր առաջ նա ասաց, թե Ռուսաստանը խնդիր չունի դեպի Ֆինլանդիա և Շվեդիա ՆԱՏՕ-ի ընդարձակման լայնման հետ։ Ինչ եք կարծում, ինչ է պատահել, ինչու նա հանկարծ փոխեց իր կարծիքը։
Ну, он его изменил не сразу, и, как мы знаем, они приложили энное количество усилий, чтобы это не произошло. Более того, они считали, что, скорее всего, этого...
Նա միանգամից չէ, որ փոխեց իր որոշումը. Ինչպես գիտենք, նա որոշակի ջանքեր գործադրեց, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Ավելին, նրանք կարծում էին, որ ԱՄՆ-ն հավանականությամբ դա տեղի չի ունենա, որ ինչ-որ մեկն անպայման արգելափակելու է այս քայլը։ Որքանով տեղյակ եմ, հիմնական հույսերը կապված էին Հունգարիայի հետ։ Բայց օգնությունը եկավ այնտեղից, որտեղից չէին սպասում, այն է Թուրքիայից։ Իսկ Թուրքերի համար սա ավելի շուտ սակարկելու, քրդերի եւ այլ հարցերի հետ կապված իրենց խնդիրները լուծելու միջոց է։ Չեմ կարծում, որ թուրքերը կոշտ դիրքորոշում կցուցաբերեն դուրս պահելով ֆիններին եւ շվեդներին։ Հունգարացիներին ակնհայտորեն Միացյալ Նահանգներից հասկանալ են տվել, որ մենք ձեզ համար Եվրամիություն չենք ու այստեղ փոչ խաղացնել պետք չէ։ Այսինքն ուղղակի մի իրավիճակ է ստացվել, որը Կրեմլը ի վիճակի չէ կանխել։ Իսկ եթե նա չի կարողանա դա կանխել, ուրեմն նոր պարտություն նրան պետք չէ։ Ոստի անդրաժեշտ էր վերնախավին եւ քաղաքացիներին, նույնիսկ ավելի շատ վերնախավին, քան քաղաքացիներին բացատրել, որ ոչ մի սարսափելի բան տեղի չի ունեցել, որ դա գործնականում նախատեսված էր այդպես, որ սա պարզապես ծրագրի մի մասն է, որ մենք իհարկե որոշ բաներ արել ենք այնտեղ ձևի համար, բայց դա ամեն ինչ լավ է։ Հասկանալի է, որ եթե Կրեմլը հավատար, որ կարող է ինչ-որ բանի հասնել այս ուղությամբ, ապա իրեն բոլորովին այլ կերպ կպահեր։
Ну, в общем, практически это было так, как и задумано, такая часть плана. Ну, конечно, мы там для виду покочевряжились, но вообще говоря так, это все нормально. Понятно, что если бы Кремль считал, что он может чего-то добиться в этом направлении, то он вел бы себя совершенно по-другому.
Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները թվում է երկար կմնան ուժի մեջ, և դեռ հայտնի չէ, թե Ռուսաստանը կդադարեցնի արդյոք ռազմական գործողությունները, և ահա պատժամիջոցները որքան ցավոտ են դրանք հիմա ժողովրդի և պետության համար, և ինչպես կարող են պատժամիջոցները ազդել Ռուսաստանում մարդկանց կենսամակարդակի վրա երկարաժամկետ հեռանկարումի արդյունքում։
Конечно. Да, эти санкции – это такие тиски, которые методично сжимаются. И сжимаясь они…
Այս պատժամիջոցները մեթոդաբար սեղմող մամլակ են, և սեղմելով այն քամում է հյութը բոլորից, արդյունաբերությունից և այլն, և ի վերջո դրա համար վճարում են հասարակ քաղաքացիները։ Դժվար է ասել, թե երբ են նրանք գիտակցելու դա, քանի որ մի կողմից ռուսական ազգային բնավորության մի գիծ կա, կամ ի ոչ այնքան պատշաճ արտահայտություն, որը ես չեմ ասի եթերում, բայց դրա իմաստն այն է, որ երբ մեզ վրա հարձակվում են, մենք միայն ուժեղանում ենք, և մենք համապատասխանաբար պետք է դա ցույց տանք բոլորին։ Հակառակը պարզապես տղավարի չէ։ Դրա համար էլ մարդիկ ցույց են տալու, որ երբեք չեն խոնարհվելու թշնամու առաջ։ Բայց այս ամենը գործում է միայն մի դեպքում, եթե մարդիկ իսկապես հավատում են, որ սա արժանի թշնամի է, արժանի նպատակ։ Ուստի Պուտինի համար շատ կարևոր է, որ նա առաջ տանի այն գիծը, որ մենք այնտեղ ենք վեհ նպատակով։ Մենք ազատագրում ենք եղբայրական ուկրաինացի ժողովրդին նեոնացիստներից, շարունակում ենք մեր հայրերի և պապերի գործը և այլն։ Բայց երբ մարդիկ հասկանան, որ դա ամբողջությամբ չի համապատասխանում իրականությանը, իսկ մյուս կողմից առօրյա դժվարությունները կմեծանան, բնականաբար այդ իրավիճակում նրանք իշխանություններին հաշիվ կներկայացնեն։ Պատահ Բավական չէ, որ այժմ եթե նայենք սոցիոլոգների տվյալներին, ապա կտեսնենք, որ Ուկրաինայի դեմ պատերազմին բացասական վերաբերմունք ունեցող մարդկանց մեծամասնությունը աղքատ մարդիկ է, եւ նրանց դիրքորոշումը հիմնված չէ լիբերալ գաղափարների վրա, որ լավ չէ սպանել ուկրաինացիներին եւ ընդհանրապես լավ չէ որևէ մեկին սպանել ու պետք չէ պատերազմներ վարել։ ԱՄՆ-ին ոչ, աղքատները ճիշտ են համարում ՆԱՏՕ-ին հակադրվելը եւ ուկրաինացիներին ազատագրելը, բայց ասում են, եկեք նախ մեզ կերակրեք, հետո գնանք նրանց ազատագրելու։ Հակառակ դեպքում նրանց թվում է, որ ինչ որ կերպ այնպես է ստացվում, որ այս ազատագրումը իրենց հաշվին է տեղի ունենում, ու նրանք չեն հասկանում, թե ինչու է այդպես։
Ավարտեցին կիրակներ վերուսականը, ձեզ հետ Հրաշ Թամրազյանն էր, ստեցություն և խաղաղություն։